Leger Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 9-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni efirde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aratnaşyk saklamakda guman edilýän bir yurist tutsak edildi. Lewapda temäkiniň bir kanun ösürilip ýetişdirilmegi we söwdasy badalýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen size men Sehra tanış edýärin. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko xabar berilişine görä 8-nji sentýabrda Russiýanyň telewizionasynda eden çykyşynda özüniň häkimiýetde bir näme artykmaç wagt galan bolmagynyň mümkinligini ýaňzytdy. Bu waka esasy oppozisiýa guramçysynyň ýitirim bolmagyna we soňra tutsak edilmegine gahar gazabyň artýan mahalyna gabat geldi. Belarusun serhet gullugynyň resmiýleri oppozisiýanyň esasy guramçysy Mariya Kolesnikowanyň 8-nji sentýabrda ýerden ýurdun Ukraina bilen serhedinde tutsak edilendigini aýdýarlar. Bu waka Minskden onuň şüpheli alınıp kaçılmagy we prezident Aleksandr Lukashenkanyň beýleki tanqidçilerini ýitirim bolmagy bilen baglanşykly soraglara jogap berilmegini talap edip halkara derejesinde çağırışlaryň edilýän mahalyna gabat geldi. Habar berilişine görä Mariya Kolesnikowa we ýitirim bolan beýleki iki oppozisiýa guramçysy geňeşiň metbuat wekili Anton Randionka we ýerine ýetirji sekretary Ivan Kratsow ýerden saat 5:00-da Aleksandrovka serhet geçelesine bardı. Olorun üçüsü yurdun saylov resmileri 9. augusta geçirilen saylovda Lukashenkanı yenici deyip ılan edeninin bəri hakimiyetin parahatçılıklı geçişine basış eden utkoşturucu genişin mühüm şahsiyetleridir. Olor 7. sentyabrda yitirim bolondan son kardeşleri alada bildirip çıkış ettiler. Bu aralıkta Rusiyanın metbuatı 26 yıl bəri yurda yolbaşlıq ediyen Lukashenkanın vezifesinden ayrılmacaktığını yeni bir yedek söz verendiğini xabar verdi. Pakistanın resmileri yurdun demiradık günvatarınakı Mermer kəninde qayanın süyüşmögü neticesinde adından 19 mağdançinin ölendiğini ve başka da 5 sansının haravalığının arasında qalandığını aydiyarlar. Halat ediş kulluğunun işerleri vakanın bolun yerinde gözlük işlerini devam ettiriyarlar. Bu helakçilikte başka da 6 mağdançinin yaralanandığı aydiliyar. Vaka 7. sentyabrda giyişlik Pakistanın Oğansan bilen serhedinin koloyunda yerleşen Hayber Puhtunfa velayetinin Mohmand etrafında boldu. Häkimetler halat edişi işlerinin ilkinci tapkırında haravalıktan 8 cesedin çıkarlandığını aydıp 8. sentyabrda has köp cesedin tapılandığını belleyerler. Resmiler helakçiliğe nämenin sebep bolunduğunu anıklama üçün derinöw işlerinin geçirilendiğini bellediler. Tehranın kaziyeti İslam devleti sövüşçü topor tarafından meyilleştirilendiği öne sürülen öz canını kastetmek misiyasına katnaşandığı için iki Iraklıyını ve bir İranlıyını türme tutsaklığına hüküm etti. Bu arada hükümet eyçiliğindeki İran gazeti haber veriyor. Oların ehlisinin cikmecik beyan edilmeyen yönü planlaştırılandığı aydılayan hücumu amala aşırma için 3 yıl odal Irak-İran terhedinden geçen 21 ağzalı toporun bir bölüldüğü aydılıyor. Olar 6. sentyabrda hükümet edildi. Tuso edilende 14 ve 17 yaşında olan Iraklılar muharebehte ya da İran'da ölüm cezasına çenli hüküm edilip bilinecek Hudaya karşı sövüş alıp barmakta ayıplanıp 5 yıl azatlıktan mahrum edildi. Şeyle de olur yaral saklamakta hem ayıplanıp koşmaça yeni 1 yıl azatlıktan mahrum edildi. Olurun Irak'ın an togulluğuna taşırılacaktığı haber veriliyor. İran gazeti 3. İran raayetinin tuso edilen mahalı 16 yaşındadığını aydıp onun hem şuna mengdeş ayıplama esasında 5 yıl azatlıktan mahrum edilendiğini belleyer. Habarda 2 Iraklı ve 1 İranlı tutso edilende 18 yaşına yetmendiği için ölüm cezasının berilmendiği hem aydılıyor. Kremlin açıçan tanqidçisi ve Rus aktyoru Mikhail Yefremov içgili ulog sürüp baryan mahalı bir adamı öldürendigi üçin 8 yıl azatlıktan mahrum edildi. 8-nji sentyabrda Moskwanyň Presnenskiy etrap sudunda kady Yelena Abramova Yefremovy günäli tapıp şol güni hem türme tutsaklygyna hüküm etdi. 5-nji awgustda kadiýet işi başlandy. Yefremov 8-nji iýunda agşam bolup geçen hiç nady ýadyna düşürip bilmeýändigini aýdyp özüniň günälidigini boýun almady. Ýöne 3. sentyabrda birden pozisiýasyny üýtgetdi we kadiýetde günäni boýun alýandygyny aýtdy. Soňky ýyllarda 56 ýaşly Yefremovyň prezident Vladimir Putin we onuň alyp barýan siýasatlary barada satira çykyşlary gaty meşhur boldy.